Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Presentabas esta mañana en Burela o primeiro Congreso Nacional de Artes de Pesca. Será os días 12 e 13 de decembro. Para falar connosco temos ao xerente da Fundación Expomar, José Manuel González Brais. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, que é isto do primeiro Congreso Nacional de Artes de Pesca que colle a localidade de Burela? É un poquinho como se vai desenvolver.
Pois moi ben, mira, o Congreso este de Artes de Pesca é unha actividade que a Fundación Expomar organiza dentro do que chamamos Centro de Coñecemento en Patrimonio Cultural Pesqueiro. Esta é unha actividade subvencionada por o Grupo de Acción Local Pesqueira a Mariña Ortegán e que ten como intención promocionar e desenvolver o sector náutico pesqueiro dentro da Mariña de Lugo.
Un poquinho, falando xa da programación dos actos nestes días 12 e 13 de decembro, sen entrar dunha forma exhaustiva, pois que é o que pode atopar a xente que se achegue?
Pois como dixía ao comenzo, este congreso divídese en dúas partes. Por un lado, hai un congreso infantil que vai enfocado a animar os nenos a conservar quererlle o noso mar, que vai su título Conservemos o noso mar. Dará comento o xoves 12 de decembro ás 9 da mañán na Casa de Cultura. Aí colaboran os centros educativos de Burela, tanto Ulles Monte Castelo como Perdouro, e os colexios públicos Virxen do Carmen e Vista Alegre. Neste congreso os nenos van ter un protagonismo moi importante, pois xa levan varios días facendo actividades nos distintos centros educativos. Uns están recollendo lixo para facer unha escultura, outros facendo fotos, outros facendo narracións. E ao mesmo tempo acercamos aos centros educativos a profesionales do mar, a xubilados que dedicaron toda a súa vida á pesca para achegar esos nenos as súas experiencias. Pero centrándonos no que é o día 12, ás 9 da mañá farase a apertura por parte do presidente da Fundación, Alfredo Llano, e a historiadora Herminia Pernas, doutora en Historia Contemporánea, para unha conferencia versada sobre a contribución histórica do porto de Burela á pesca sostible. Despois, haberá unhas ponencias dos alumnos do IES Perdouro e do Monte Castelo sobre a importancia de manter os comportamentos respetuosos co medio mariño. Farase un breve descanso para poder interactuar entre todos os ponentes existentes ao Congreso. Continuaremos despois cos unhas actividades realizadas por todos os centros. Darase coñecemento por parte da Consultoría Valora de todas as actividades que foron realizando os centros. Presentaremos os traballos que foron facendo os rapaces e faremos unha selección para darlles un pequeno diploma a todos os centros educativos por colaborar con nosotros. Nesta entrega participará xente das administracións, tanto da Diputación como da Xunta, estará o delegado territorial da Xunta. E xa para rematar este congreso infantil, reproducirás unha curta que os alumnos do IES Monte Castelo fixeron sobre a vida dos mariñeiros nunha costeira, nunha marea. O título da curta é Todos os días do mar.
Falando un poquiño de como está o sector, a xente que vivides pois no día a día, pois neste caso dende a Fundación Expomar, pois na promoción, no intercambio comercial, na divulgación de todo o que ten que ver coas artes de pesca e cos traballadores pesqueiros, non sei como vedes o sector de cara ao futuro, sobre todo xa que falábamos do caso dos nenos, esa necesidade de que a xente se incorpore ao mundo do mar.
O sector está preocupado. Está preocupado, pero ao mesmo tempo está moi ilusionado. Porque unha cousa está clara, a pesca da Mariña de Lugo, os nosos mariñeiros levan moitos anos facendo unha pesca sostible. Levan moitos anos enseñando en Europa e no resto do Estado de como se pode vivir do mar sin acabar con ela. Iso é un pouco o que queremos con este congreso transmitir e ilusionar ás novas xeracións para demostrar de que do mar pode se vivir.
Pois con esa mensaxe quedamos, José Manuel González Brais, xerente da Fundación Expomar. Moitísimas gracias por atendernos aquí en COPE de la Costa e a seguir, como facemos, pois dentro dos medios de comunicación e tamén, dende a vosa parte, pois defendendo o mar, que é importantísimo para a nosa comarca. Graciñas.
Moitas gracias a vos. Estades convidados a todas as actividades que a Fundación Expomar organiza e gracias pola vosa colaboración.